Navaļnijs ir miris. Nē, Navaļnijs ir nogalināts, jo Krievijā jebkurš, kurš ir opozīcijas pārstāvis, tiek nogalināts. Tieši tāpat kā pirms dažiem gadiem Ņemcovs, un arī citi opozīcijas līderi tiek nogalināti vai nonāk cietumā. Tā ir īstā Krievijas autoritārā režīma un agresīvās politikas seja. Tādēļ mums ir jāaizsargā Ukraina, un pasaule ir melna vai balta. Tu esi par karu vai mieru, par demokrātiju vai diktatūru. Tādēļ visiem ir jādara viss iespējamais, lai apturētu karu, atbalstītu Ukrainu un demokrātiju. Tas ir ļoti svarīgi.